Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. A promocija porodičnog zakona je tema ove preskonferencije. O tome će govoriti gospodin Slobodan Lalović, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, gospođa Vesna Piperski-Tucakov, zamenik ministra, gospođa Slavka Lakićević, pomoćnik ministra, gospođa Ranka Vujović, načelnik, gospođa Suzana Paunović i gospodin Dragan Vulević, takođe savjetnici ministra. Na samom početku, reč ministru Laloviću, izvolite.
Hvala. Dakle, ja sam na onoj posljednjoj konferenciji za štampu vladinoj, redovnoj u četvrtak, najavio da ćemo održati posebnu konferenciju za štampu na kojoj ćemo prezentirati suštinu novog porodičnog zakona koji je, kao što sam tada najavio, na vladi bio usvojen i očekujemo da u toku januara, drugoj polovini, na vanrednoj sednici Skupštine, koja bi ta trebala da bude, da taj zakon bude razmatran i usvajan. Dakle, taj zakon, pored ostalo, čini mi se, ukazuje na jedan naš pravni raritet, a to je da je porodično pravo i ta oblast jedna od oblasti u kojima još uvek na snazi zakon iz 1980. godine, što znači da četvrt veka jedan isti zakon, pored svih promjena društvenih i ukupnih, je opstajao, međutim, očigledno je da on više ne može da istrpi potrebe prakse. Ovaj porodični zakon je dugo pripreman. Ja sam ga u ministarstvu zatekao kao zakon koji je prethodno bio dugo pripreman. Dakle, koliko sam čak informisan, par godina se na tome radilo, ako ne i duže. U svakom slučaju, porodični zakon je prošao sve moguće rasprave, stručne, ove one, u tom jednom, da kažem, veoma dugačkom periodu. Iza njega je vezana još jedna prosto anegdota, a to je, moji saradnici su mi rekli, kad god dođe porodični zakon na vladu, onda vlada padne. Dakle, vidjet ćemo da li je to i ovog puta slučaj ili ćemo sad uspjeti da tu praksu promenimo. Što se tiče, u suštini, osnovnog pitanja zašto se donosi zapravo ovaj novi porodični zakon, ukazao bih na nekoliko bitnih stvari. Na prvom mestu, to je obaveza naša da ovu oblast uskladimo sa Ustavnom poveljom i poveljom o ljudskim i manjinskim pravima. Dakle, to je na nivou, da kažem, unutrašnje zakonodavstva. Druga bitna stvar ili drugi bitan razlog jeste donošenje ovog zakona zbog obaveza da domaće propise i praksu uskladimo sa evropskim međunarodnim standardima, posebno u sferi prava čoveka. Ja sam i na ovoj sednici za štampu, kad smo držali ovde u vladi, pomenuo niz konvencija Ujedinjenih nacija, onda evropskih konvencija koje su ovih 25 godina donete, a koje smo neke ratifikovali, neke ćemo da ratifikujemo, ali poenta bila da domaće zakonodavstvo sa svim tim nije bilo usklađeno. Dakle, ovo je takođe jedan zakon gde ovo ministarstvo koristi priliku donošenja novog zakona da vrši u suštini harmonizaciju našeg domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije i time zapravo ovo ministarstvo daje svoj doprinos pripremanju Srbije za uključenje u evropske integracije. Koliko je to značajno, evo prosto najdem još jednu informaciju da dam, nije direktno vezano za zakon, ali jeste za ovu zemlju, da ovih dana će ovo ministarstvo imati sastanak sa predstavnicima Komisije Evropske unije, koji zapravo hoće da ustanove koliko smo mi u Srbiji u međuvremenu uradili na usklađivanju sa propisima Evropske unije, kako bi na kraju kao konačni cilj ostvarili onaj sporazum o asocijaciji i stabilizaciji, kao što poznate što je cilj. Dakle, govorim, mislim da u pravo vreme neke stvari radimo i da ovo ministarstvo u tom smislu u potpunosti odgovara tim obavezama. Treća bitna stvar je da praktično donošenjem novih propisa uskladimo u stvari stvarnost, imamo sve što se dogodilo ovih 25 godina, sa propisima. Dakle, tu postoji jedan ozbiljan nesklad, a posebno kada se radi o jednoj oblasti, kada govorimo o položaju deteta u porodici, odnosno o pravima deteta, kao jedno od centralnih pitanja u uređivanju ove oblasti. Naravno, još jedan razlog za donošenje ovog zakona jeste i usklađivanje naše situacije sa najvišim standardima, znači u oblasti zaštite ljudskih prava i posebno prava deteta. Zatim, ono što je takođe bitno, da u suštini kao konačni cilj, znači, uskladimo naše propise i da budu kompatibilni sa propisima Evropske unije i sa zakonodavstvom u ovoj oblasti koje je prisutno u Evropskoj uniji. U ovom zakonu praktično U svim ključnim institutima je došlo do bitnih promjena, o tome će više govoriti konkretnije moji saradnici. Ja sam prošli put pomenuo kao nešto što je posebno intrigantno za javnost, ali kažem i o tome će sigurno malo više moji saradnici govoriti. To je ona oblast nasilja u porodici koja se na sad jedan potpuno nov način ovim zakonom uređuje. Zatim čitav niz drugih instituta gde uvodimo kod oblasti, na primjer, usvojenja i nekih drugih aktivnosti, jedan postupak koji omogućava da se brže neke stvari odvijaju, a jednostavno sve to zajedno u funkciji jednog od bitnih cilja ovog zakona, a to je definisanje na mnogo povoljniji način položaja deteta. Evo, to su znači osnovne neke karakteristike. Ja bih sada zamolio gospođu Slavku Lekićević da da takođe neke napomene. Hvala.
Poštovanje svima, ja ću kratko da vas upoznam sa nekom procedurom koja je bila ustaljena u ovom ministarstvu, koju smo ispoštovali pre nego što je zakon u formi nacrta stigao na vladu, a kasnije u formi predloga upućen narodnim poslanicima. Naime, model porodičnog zakona uradila je ekspertska grupa gde su bili predstavnici određenih fakulteta, istaknute sudije, poznavaoci i dobri radnici u porodično-pravne zaštite, u socijalnoj zaštiti i naravno multiresorska grupa Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Aktivnu i nemerljivu ulogu i izuzetan doprinos dali su predstavnici Vrhovnog suda, Ministarstva pravde, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i drugi relevantni, uz dužnu zahvalnost zakonodavstvu Vlade Republike Srbije. Procedura koja je predvodila donošenje ovog zakona podrazumevala je jedan dosta transparentan put koji bi trebao da predstavlja model kako na koji način treba da bude prezentovan jedan tekst koji se tiče svakog čoveka, kao što je naš porodični zakon. Naime, u Srbiji, osim 6 meseci što je bio na sajtu ministarstva, ministarstvo je organizovalo 10 okruglih stolova gde je nacrt zakona predstavljen stručnoj javnosti. 3 okrugla stola održana su u Beogradu, 2 u Novom Sadu, 2 u Kragujevcu, 1 u Nišu, 1 u Čačku i 1 u Vranju. Preko 500 profesionalaca prisustvovalo je promociji nacrta porodičnog zakona i dalo nemerljiv doprinos poboljšanju njegovog teksta. Pre svih bili su pozvani radnici svih centara za socijalni rad u Srbiji, preko 200 sudija okružnih i opštinskih sudova, zatim jedan broj advokata, jedan broj vladinih i nevladinih organizacija domaćih i stranih koje se bave promocijom prava deteta i ljudskim pravima uopšte. Nakon sumiranja javne rasprave koja je bila sveobuhvatna, stigle su nam primjedbe, predlozi i sugestije i ovom prilikom posebno želim da se zahvalim korisnim sugestijama koje su nam dali Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku, Pokrajinski sekretarijat za demografiju, porodicu, društvenu brigu o deci, Advokatska komora Beograda, UNICEF, Centar za prava deteta i jedan broj domaćih i inostranih nevladinih organizacija. Posebno se zahvaljujemo sudijama, advokatima, pravnicima i građanima koji su učestvovali u kreiranju određenih zakonskih rešenja. I da bi zakon bio usaglašen sa standardima koje definiše, koje Evropa traži u zaštiti porodice i dece, zakon je bio upućen na mišljenje od strane 2 eksperta spoljna nezavisna. Prvi je bio dr. profesor Caroline Hamilton iz Velike Britanije, profesor prava Univerziteta u Essexu, direktor pravnog centra za decu, inače po zanimanju advokat, i profesorka Todorova iz Bugarske, koji su dali korisne sugestije koje smo mi inkorporirali u tekst zakona. Na kraju želim da vam kažem da naš tekst zakona sadrži otprilike 12 poglavlja. Reguliše brak, odnosi roditelja i dece, institute usvojenja, hraniteljstva, starateljstva, izdržavanje, imovinske odnose. Ono što je za medije bilo jako interesantno i nevladine organizacije na čemu su insistirale, to je posebno poglavlje zaštita od nasilja u porodici. Regulisali smo posebne sudske i upravne postupke u vezi sa porodičnim odnosima i naravno zaštitu ličnog imena. Promene koje smo uneli mogu se svrstati u globalu u četiri tačke. To je zakonski tekst, unete su odredbe kojima se vrši usklađivanje sa odredbama ratifikovanih međunarodnih ugovora. Drugo je, kreirani su potpuno novi pravni instituti. Treće je da su neki pravni instituti postojeći i reformisani iz porodičnog zakonodavstva. I ono što je jako važno za svaki tekst zakona, a to je promenjena je zakonska sistematika, stil i naravno terminologija. Svima koji su učestvovali sa korisnim predlozima, primedbama, sugestijama, ovom prilikom ja se zahvaljujem. A sa prvim setom promena u zakonu poznaće vas gospođa Suzana Paunović. Hvala vam.
Dobar dan svima. Ja bih na početku želela da vam kažem da će prezentacija samog teksta porodičnog zakona biti zapravo podeljena u tri celine koje i predstavljaju ta tri velika nivoa promjena koji novi porodični zakon nosi. Prvi nivo promjena predstavljaju upravo odredbe kojima je tekst porodičnog zakona usaglašen sa odredbama međunarodnog prava. I to je onaj deo obaveza o kojima vam je već gospodin Lalović pričao. Znači, radi se o obavezama koje predviđa i Ustavna povelja državne zajednice Srbije i Crne Gore, da njene države članice usklade unutrašnje propise sa evropskim i međunarodnim standardima. Jedan od vidova usklađivanja jeste upravo izrada teksta porodičnog zakona koji ima ovakvu sadržinu. Takođe, upoznati ste i sa tim da važeći zakon o braku i porodičnim odnosima je na snazi gotovo punih 25 godina, da je to jako dug vremenski period za jedan zakonski tekst i da potpuno je jasno da se mogu naći još svega par zakona koji imaju tako dug vremenski period primene. Naravno, u tih 25 godina jako toga se puno promenilo, kako na nivou unutrašnjeg prava, tako i na nivou međunarodnog prava. Jako veliki broj konvencija smo ratifikovali i jako veliki broj međunarodnih obaveza smo preuzeli, a da se unutrašnji propisi u oblasti porodičnog prava nisu usklađivali znači, sa tim preuzetim konvencijama i obavezama. Takođe bih vas podsjetila i na to da ratifikacijom jedne međunarodne konvencije odredbe te konvencije postaju sastavni deo unutrašnjeg prava i da čak šta više imaju primat u primjeni, što znači da kad su norme unutrašnjeg pravnog poretka u suprotnosti sa međunarodnim pravom, primat u primjeni ima međunarodno pravo. Takođe bih vas podsjetila i na to da postoji otvoren praktično prostor Ustavnom poveljom Državne zajednice Srbije i Crna Gora za neposrednu primjenu međunarodnog prava. Uprkos svemu tome, gotovo se na prste jedne ruke mogu izbrojati oni slučajevi kada su sudovi ili organi uprave rešavajući u porodičnim stvarima, spornim porodičnim odnosima, neposredno se pozivali na odredbe međunarodnog prava. I upravo iz tog razloga je postojala potreba da se u tekst porodičnog zakona unesu ove odredbe. Bez obzira znači što su one samim činom ratifikacije već sastavni deo našeg unutrašnjeg pravnog poretka, njihovim unošenjem u tekst porodičnog zakona još jednom je istaknut i podcrtan njihov značaj. Naravno, konvencije koje se ratifikuju i međunarodni ugovori uglavnom sadrže nekakve pravne standarde u zaštiti ljudskih prava, prava dece, ljudskih sloboda i tako dalje. Obaveza svake države jeste da svoje unutrašnje propise uskladi tako što će te postavljene pravne standarde međunarodnim konvencijama praktično razraditi. Tekst porodičnog zakona je znači i to uradio. Prema tome, taj nivo usklađivanja bi se zapravo mogao podeliti u dve celine. Prvi deo su one odredbe koje su neposredno preuzete u tekst porodičnog zakona i drugi deo odredaba predstavljaju te odredbe kojima je zapravo izvršeno prilagođavanje pravnih standarda unutrašnjem našem zakonodavstvu. Htjela bih također i da vas podsjetim na činjenicu da su za nas, pored ratifikovanih međunarodnih ugovora, od izuzetno velikog značaja i mišljenja i stavovi Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija, ali i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, jer ću vas posetiti da se od 2003. godine nalazim u nadležnosti ovog suda i ono što je veoma značajno jeste da je krajem decembra 2003. godine izvršena i ratifikacija Evropske konvencije o ljudskim pravima, pored Konvencije o pravima deteta, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i mnogih drugih konvencija zapravo čiju smo ratifikaciju izvršili. Vrlo je značajno, znači još jednom podsjetiti na to da su ove odredbe iz međunarodnog prava koje ćete videti na PowerPoint prezentaciji odredbe koje su zapravo direktno i neposredno preuzete iz međunarodnih dokumenata. Vidjet ćete da je član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima preuzet u član 2 teksta porodičnog zakona i on zapravo govori o pravu na poštovanje porodičnog života. Takođe bih istakla i odredbe iz Konvencije o pravima deteta koje govore o pravu deteta da se o njemu pre svih drugih staraju njegovi roditelji, znači pravu deteta na porodični život, takođe o pravu deteta da zna svoje poreklo. Takođe, jedan broj odredaba se tiču i na odnose na prava roditelja da svoju decu vaspitavaju u skladu sa svojim verskim i etičkim stavovima. Naprosto su to odredbe koje znači u izvornom smislu takve pišu i u međunarodnim konvencijama i ugovorima koje smo ratifikovali. Onaj drugi nivo odredaba koje su zapravo vezane za sprovođenje u život pravnih standarda postavljenih konvencijama i međunarodnim ugovorima više je sadržan u novim pravnim institutima koje takođe sadrži tekst porodičnog zakona i u reformisanim pravnim institutima, a o tim novim pravnim institutima iz teksta porodičnog zakona govorit će moj kolega Dragan Vuljović. Hvala.
Hvala. Ja imam vrlo lak zadatak da vam govorim o novim pravnim institutima u okviru novog porodičnog ili predloga porodičnog zakona. Ovi novi pravni instituti imali su za cilj da pokriju pravne praznine koje su se javljale u primjeni ranijeg zakona o braku i porodičnim odnosima, da afirmišu, kako je koleginica rekla, određene dečija prava, građanska prava koje smo mi prihvatili kao deo unutrašnjeg prava, ratifikujući određene međunarodne konvencije o građanskim i dečijim pravima. I treći cilj je bio da u potpunosti afirmiše participaciju korisnika, građana, u svakom procesu donošenja odluka o pravima koje se njih tiču i da na taj način preuzmu odgovornost za sopstveni život na sebe. Ja ću preko nekih novih pravnih instituta samo ovako letimično pređem bez nekih detaljnijih objašnjenja, a sigurno ću se zadržati na ono što će vas najviše interesovati. Prvo, to je ovo pitanje emancipacije, to je pokrivanje pravne praznine iz prošlog zakona o braku i porodičnim odnosima, koji je regulisao da maloletnik stiče poslovnu sposobnost pre navršenog punoletstva samo u slučaju sklapanja braka. Ovde se sad pokriva jedna pravna praznina i maloletnik može steći sa navršenom 16. godinom života punu poslovnu sposobnost ako je postao i roditelj. Normalno, sama procedura je ovde inovirana, ovde se primenjuju shodno odredbe za proceduru koje se primenjuju na davanje dozvole za sklapanje maloletničkog braka. Sledeći pravni institut, to su otprilike posebna prava deteta koje je navršilo 15 godina. Tu je u okviru ovog pravnog instituta dete se posmatra pre svega kao subjekt koji ima pravo da odluči o onim pitanjima koje se njega stvarno tiču. Da odluči kod kog roditelja će živeti, da odluči o pristanku na preduzimanju određenih medicinskih zahteva, da odluči o načinu održavanja ličnih odnosa ili ono popularno rečeno viđenju sa roditeljem sa kojim ne živi, da odluči o izboru srednje škole koju hoće da pohađa i da izvrši u matičnu knjigu rođenih i drugu dokumentaciju koja se odnose na njegovo poreklo. Sledeći pravni institut, novi pravni institut, to su neka nova prava deteta. U ranijem zakonu o braku i porodičnim odnosima bilo je strogo ograničeno da je pravo deteta, odnosno ni to čak nije bilo definisano da li je to pravo deteta ili pravo roditelja, da održava lične odnose, da održavaju lične odnose. Ovdje se sada decidno naglašava da je to pravo deteta da održava lične odnose i ne vezano samo sa roditeljem sa kojim ne živi, nego i sa drugim srodnicima ili licima za koje ga veže određeni stepen bliskosti. Drugo je vrlo značajno njegovo pravo detetovo koje je navršilo 15 godina da dobije sve informacije i slobodno i neposredno izrazi svoje mišljenje u svakom sudskom i drugom administrativnom upravnom postupku koji se tiču njega ili kojim se odlučuje o nekom njegovom pravu. I treće novo pravo deteta je da može neposredno da sam svojim zahtevom, znači imaće aktivnu legitimaciju, pokreće određene postupke. Tu je, na primjer, može podneti zahtev za stavljanje pod starateljstvo, odnosno određivanje kolizionog staraoca ukoliko smo u sukobi sa nekim, interesi u sukobu sa nekim licima. Sljedeće, to je ovo na čemu ću se sigurno malo duže zadržati, to je taj novi pravni institut, to je nasilje, zaštita od nasilja u porodici. U okviru ovog instituta vrlo je dobro, to mogu da kažem, zašto su radili stvarno i određeni eksperti, i tu moramo da zahvalimo Viktimološkom društvu Srbije koje nam je dalo određene definicije i dala određene predloge u definisanju ovog poglavlja od zaštite od nasilja u porodici. Tu su oni definisali šta je u stvari nasilje u porodici i definisali su malo neobičajeno za naše neke prilike, ko ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici. Pre svega, ovo odstupa, vidjet ćete ovdje na PowerPoint prezentaciji, odstupa uobičajenog načina definisanja porodice. Ovdje je obuhvaćeno mnogo širi krug ljudi ili lica koji mogu da uživaju tu zaštitu. Tu su, kao što vidite, supružnici i bivši supružnici, deca, roditelji i ostali krvni srodnici, kao i lica u tazbinskom adoptivnom srodstvu i lica koje vezuje hraniteljstvo. Znači, hraniteljska porodica ili ako se dešava nasilje u hraniteljskoj porodici, članovi te porodice mogu uživati tu zaštitu. Lica koja su žive ili su živjeli u istom porodičnom domaćinstvu, vanbračni ili bivši vanbračni suprug. I ovo što je posebno značajno, a posebna tačka, lica koja su bila ili su još uvek u emotivnoj vezi, znači ne mora ih vezivati nikakva trajnija ili neki drugi krvno srodstvo ili zajedničko domaćinstvo kao neki kriterijum za određivanje, ili su znači u emotivnoj ili seksualnoj vezi, odnosno koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno iako nikada nisu živela u zajedničkom porodičnom domaćinstvu. Veoma veliki korak u takozvano građanskoj pravnoj zaštiti od nasilja u porodici. Mi imamo u krivičnom zakonodavstvu definisano određene vrste krivičnih dela, ali ono što je značajno, ovdje u okviru građansko pravnoj zaštiti, porodično pravnoj zaštiti, to je par instrumenata koje će stajati na raspolaganju da bi se preveniralo, sprečilo ili sankcionisalo nasilje u porodici. To je pre svega izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana i kuće bez obzira na pravo na svojine, odnosno zakupa nepokretnosti. Mi smo do sada imali svaku intervenciju usmerenu ka licu ili licu koje trpi nasilje. On je izlazio iz stana, iz kuće, on se sklanja od nasilnika, a sada imamo prvi puta intervenciju usmerenu prema nasilniku. Izdvajamo nasilnika iz stana, porodičnog domaćinstva i tako dalje, njega sklanjamo da ne bi mogao da vrši dalje nasilje. Onda izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine, to je sada ukoliko dolazi do izbacivanja, ima pravo da se izda nalog da se lice koje je izbačeno, a koje trpi nasilje, useli. Zabrana približavanja članu porodici na određene udaljenosti, to je ona popularna mera koju smo imali prilike da susrećemo i da vidimo u određenim filmovima koji su nam dolazili sa zapada. Zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice i zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice. Sve ove mere, instrumenti o zaštiti od nasilja porodici, se primenjuju u okviru sudske procedure. Znači, sud izdaje sve ove naloge i primenjuje ove instrumente. Normalno, tu je širi krug lica, aktivno legitimisani, koji su mogući pokretaoci postupka za zaštitu od nasilja u porodici. Sad, da ne prepričamo ovde što na sledećem ima, to je ovo nasilje u porodici, kako izgleda sam čin nasilja, ali ono što je značajno, to je isto jedan novi pravni institut, to je zajedničko vršenje roditeljskog prava, mogućnost sklapanja bračnog ugovora, da se bračnim ugovorom isključi zakonski režim na imovini supružnika, službenost stanovanja, to je jedan od isto značajnijih instituta novih koji će omogućiti potpuniju zaštitu roditelja i deteta koji se o detetu brine po razvodu braka. Posredovanje u bračnim sporovima takođe je ovaj novi pravni institut. U starom zakonu o braku i porodičnim odnosima bilo definisano da je mirenje obavezno, da ga sprovodi centar za socijalni rad ili organ starateljstva i da se cilj mirenja je da se nastavi zajednički život, a ako se ne nastavlja, onda je dužan organ da proceni koji roditelj je podobniji da vrši dalje roditeljsko pravo. Ovim institutom se ta jedan nesklad i mešanje uloga eliminiše, postoji mirenje, da je cilj ovaj da se nastavi zajednički život, a ukoliko to ne uspe, onda se ide na nagodbu da roditelji postignu sporazum u svim značajnim pitanjima, o izdržavanju, poveravanju dece, načinu održavanja ličnih odnosa, deobi zajedničke imovine i tako dalje. Principi na kojima je ovo bazirano, to je pre svega dobrovoljnost. Ukoliko hoću da se mirim, ja ću se miriti. Ukoliko neću, neću da se mirim. Idem na nagodbu. Ako neću nagodbu, onda se ide u drugu proceduru. To je u stvari preuzimanje odgovornosti za sopstveni život u sopstvene ruke. I ovo nije neki pravni institut, ali je jedan korak ka specijalizaciji sudskih veća koji će odlučivati o svim sporovima iz oblasti braka, porodice, odnosa roditelja i dece. To su obaveza da sve sudije koje sude u svim postupcima iz oblasti porodičnih odnosa moraju imati specijalna znanja. Posebna znanja i ministar za koji u čije nadležnosti spadaju porodični odnosi i ministar za pravosuđe zajednički donose program edukacije, stručnog usavršavanja sudija koji će se baviti ovim porodičnim odnosima. Eto toliko. Sad moja koleginica Ranka Vujović će govoriti o reformisanim pravnim institutima.
Porodični zakon je veliki sistemski zakon i kada bismo govorili o svim promenama koje on donosi, boga mi bi prezentacija potrajala nekoliko sati. Stoga ću ja govoreći o tradicionalnim institutima porodičnog prava koji su pretrpeli određene izmene, skrenuti vašu pažnju samo na ono što smatramo značajnim promenama, a o svemu drugom možemo kasnije razgovarati. Ako krenemo od početka, institut vanbračne zajednice je delimično reformisan, utoliko što se za priznanje pravnih dejstava vanbračnoj zajednici, odnosno vanbračnim partnerima, sada traže nešto stroži uslovi, ali se njihova prava povećavaju. Broj prava koje mogu ostvariti vanbračni partneri se povećava. Aktuelni zakon o braku i porodičnim odnosima je za priznanje pravnih dejstava vanbračnoj zajednici zahtevao praktično tri uslova. To je da partneri nisu u braku sa nekim drugim, da su poslovno sposobni, odnosno sposobni za rasuđivanje i da nisu u krvnom ili adoptivnom srodstvu. Novi zakon traži i da nisu maloletni, i da nisu tazbinski srodnici, i da nisu pod starateljstvom, i da je njihova volja slobodno izražena, a priznaje im osim tradicionalnih prava na izdržavanje i podelu zajedničke stečene imovine pod jednakim uslovima kao što to čini supružnici, priznaju novo pravo, a to je mogućnost da vanbračni partneri usvoje dete, jednako kao i supružnici, i mogućnost da vanbračni partneri budu upisani kao roditelji deteta koje je začeto veštačkom oplodnjom, ako su prethodno oboje dali pismenu saglasnost za jedan takav postupak. Pretpostavka bračnog očinstva je takođe institucija koja je pretrpela izmenu u tom smislu što u važećem zakonu ocem deteta koje je rođeno u braku i u roku od 300 dana po prestanku braka po pravilu se smatrao muž majke deteta iz braka koji je prestao bez obzira na način na koji je brak prestao. A brak prestaje smrću, poništenjem, razvodom. Uočili smo u praksi da je to dovodilo do velikog broja nepotrebnih sudskih postupaka za utvrđivanje i osporavanje očinstva, jer po pravilu žena izlazi iz jedne zajednice i ulazi u drugu, gravidna, samo onda kada je otac deteta zapravo njen novi partner. Stoga je sada drugačije postavljena ova pretpostavka u tom smislu da se ocem deteta koje je rođeno nakon prestanka braka u roku od 300 dana smatra muž majke deteta iz braka koji je prestao samo ako je brak prestao smrću. Ako je došlo do razvoda ili poništenja braka, pretpostavka očinstva je uvek na strani majčinog partnera iz novog braka, ako ga je sklopila. Ako nije, onda se ide u redovnu proceduru priznanja, odnosno utvrđivanja očinstva. Institut usvojenja je promenjen ne samo u smislu uslova za zasnivanje dejstava, načina nastanka, prestanka i tako dalje, već je potpuno promenjena njegova pravna priroda. Od ugovora porodičnog prava koji ima određene javnopravne elemente, usvojenje sada postaje oblik zaštite deteta bez roditeljskog staranja o kome odlučuje Centar za socijalni rad. Uslovi na strani deteta su promenjeni u tom smislu što je usvojiti moguće sada dete do punoletstva. Važeći zakon je postavio granicu za potpuno usvojenje do 5. godine života deteta s određenim institutima. Mi smo tu granicu sada potpuno uklonili, ali je postavljena donja granica u tom smislu što se usvojiti ne može dete koje je mlađe od 3 meseca života. Roditelj daje saglasnost za usvojenje sada precizno tek kada dete navrši 2 meseca života. Ne može se desiti da majka da saglasnost za usvojenje na porođaju, to je prosto nedopustivo. Našim propisima unutrašnjim nije bilo posebno regulisano i bilo je predmet, odnosno razlog zloupotrebe. Sada majka može dati saglasnost za usvojenje, dakle, tek kada dete navrši 2 meseca života i tu istu saglasnost može povući u narednih 30 dana. Ako je nije povukla, nema više mogućnosti da povuče takvu saglasnost. Usvojitelji mogu biti osobe koje su od deteta koje žele da usvoje starije najmanje 18 i najviše 45 godina. Nismo se opredelili za gornju i donju granicu starosti usvojitelja, vođeni negativnim iskustvima nekih uporednih zakonodavstava koje su se na taj način ponašale kreirajući svoje porodične propise, već smo se opredelili da propišemo razliku u godinama u nastojanju da odnos koji se zasniva između deteta i usvojitelja, a koji treba da bude roditeljsko-dečiji odnos, zaista bude roditeljsko-dečiji odnos, a ne odnos kakve sada ponekad srećemo u praksi babe i dede prema unučetu. Pored toga što vanbračni partneri mogu biti usvojitelji jednako kao i supružnici, dakle bračni partneri, usvojiti može i pojedinac. Mogao je i po važećem zakonu. Sada smo postrožili uslove za ovu mogućnost. Ne može ako nema saglasnost ministarstva, odnosno ministra nadležnog za porodičnu zaštitu. Strani državljani i dalje mogu usvajati decu u Srbiji samo pod određenim uslovima, strogo kontrolisano. Dakle, samo decu koja se ne mogu zbrinuti usvojenjem ili drugim oblicima porodičnog zbrinjavanja u našoj zemlji i samo ukoliko za to dobiju saglasnost nadležnog ministarstva. Procedura je potpuno nova, vezana je za jedinstveni lični registar usvojitelja i usvojenika koji se vodi u Ministarstvu rada zapošljavanja i socijalne politike i koji treba da obezbedi brži protok informacija između svih učesnika u postupku usvojenja i koji treba da obezbedi da ova procedura traje kraće nego što se to do sada dešavalo. Instituti hraniteljstva, starateljstva, izdržavanje, imovinski odnosi i tako dalje pretrpeli su značajne izmene, ali ja u ovom trenutku cenim da smo vam dovoljno rekli za početak. Ono što želim da naglasim jeste da svi postupci iz porodičnih odnosa preneti su na sud. U ingerencijama Centra za socijalni rad ostali su tradicionalni instituti pretežno socijalne zaštite, a to su hraniteljstvo, starateljstvo i naravno usvojenje, ali usvojenje samo kada njemu prethodi saglasnost roditelja ili samo kada je sud prethodno odlučio o tome da takva saglasnost ne može biti dobijena od roditelja jer im je oduzeto roditeljsko pravo ili poslovna sposobnost. Svi postupci iz porodičnih odnosa kreirani su kao hitni, odnosno naročito hitni. A to znači da će sud biti u obavezi da po prijemu tužbe zakaže i održi prvo ročište najdalje u roku od 15 dana. A ukoliko je reč o zaštiti od nasilja u porodici, o zaštiti prava deteta i izdržavanju, najkasnije u roku od 8 dana od dana kada primi tužbu. Za sada toliko, hvala vam na pažnji.
Hvala lepo, dakle sada možete postaviti pitanja, a nakon konferencije samo da vas podsjetim da se možete pridružiti ministru i njegovim saradnicima na koktelu koje je ministarstvo upravo za vas organizovalo ovde u klubu vlade. A sada možemo da čujemo i prvo pitanje upućeno učesnicima konferencije. Izvolite. Koleginice?
List politika. Čini mi se da je nekako u javnosti najviše, da zapravo pitanje su se najviše ticala institutu usvojenja. Znamo da je ono beskrajno trajalo. Da li ste limitirali taj neki period usvojenja u novom? Da li ste ga predvideli ovim zakonom?
Pa to je nažalost tako delikatan postupak da se ne može limitirati. Ono što smo ograničili, to je ova mogućnost opoziva izjave o saglasnosti jer roditelja za usvojenje, jer sada dešavalo se u praksi da se roditelj saglasi sa usvojenjem njegovog deteta, pa dete bude upućeno u potencijalnu usvojiteljsku porodicu, pa pre zasnivanja usvojenja roditelj se predomisli i onda, znate, se dešavaju vrlo neprijatne stvari koje kasnije moraju da razrešavaju više institucija zajedno i da ih ne reše na pravi način. Jedino smo to mogli da ograničimo. Nastojat ćemo kroz permanentnu edukaciju kolega u centrima za socijalni rad da utičemo da postupci brže traju i da razlozi za neopravdano dugo trajanje postupaka ne budu na strani stručnih radnika centara za socijalni rad, ali samo proceduru ne možemo, prosto ne možemo zakonom zakovati.
Izvolite dalje.
Soleža, ekonomska politika. Mene interesuje da li je regulisano pitanje alimentacije za one roditelje koji trebaju da se brinu o deci i da li je taj nivo ostao isti, odnosno da li postoje neke norme vezane za taj institut u slučaju da se krši. I interesuje me, postoje predlozi da se uvede takozvani deči dinar, pretpostavljam da to nije u domenu ovog zakona, ali možda da li se predviđaju neka sredstva koja bi obezbedila eventualno zaštitu u oblasti dečijih prava. Hvala.
Izdržavanje je rešeno tako što je utvrđena osnovica koja je jedinstvena za sve davaoce izdržavanja bez obzira koje je priroda mesečnih redovnih prihoda koje ostvaruju. Znači, nezavisno od toga da li ostvaruju zaradu, honorar, penziju ili neko drugo stalno mesečno novčano primanje, osnovica je uvek ista, zapravo bit će ista i iznosi, znači njihov prihod umanjen za iznos obaveznih poreza i doprinosa. To je ono što mi znamo kao neto zarada, odnosno neto iznos. Na takvu osnovicu primenjivaće se jedinstveni procent od 15 do 50% od mesečnih prihoda. S tim što je na poveriocu da izabere, hoće li tražiti od suda da utvrdi nominalni iznos izdržavanja ili će tražiti da se izdržavanje utvrdi u određenom procentu. Ono što je novo ovde i trebalo bi da doprinese poboljšanju pozicije izdržavanog lica, koje je najčešće dete, to jeste minimalna suma izdržavanja koja se uvodi kao standard i koja će biti izvesni reper sudu kod određivanja izdržavanja, s tim što je iznos minimalne sume izdržavanja vezan za periodičnu nadoknadu koju ministarstvo utvrđuje za izdržavanje dece koja se nalaze u hraniteljskim porodicama. To je trenutno nešto između 10 i 15.000 u zavisnosti od uzrasta deteta i to bi trebalo da bude suma ispod koje sud ne bi trebalo da ide. I sledeća važna stvar jeste samo kada su izdržavana lica deca, dakle kada su poverioci izdržavanja deca, sud mora voditi računa o tome da iznos izdržavanja koji dosudi obezbedi najmanje takav nivo životnog standarda za dete koji uživa roditelj davalac izdržavanja.
Drugi deo odgovora na vaše pitanje jeste da mi na godišnjem nivou po zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom za narednu godinu imamo izdvojenih 17 milijardi dinara, a trenutno naše ministarstvo već početkom naredne godine koordiniraće aktivnosti za izradu zakona o dečijem ombudsmanu, gde će biti uključene i nevladine organizacije i svi oni koji se bave zaštitom dece.
Izvolite. Sanja Lončar, Radio 202. Mene zanima da li ovaj zakon predviđa i regulisanje kada je u pitanju nasilje u porodici, nasilje dece nad roditeljima?
Ovaj zakon govori u stvari ne da li roditelji vrše nasilje nad decom, da li deca vrše nasilje nad roditeljima, da li bračni partner jedan vrši nasilje, nego govori o zaštiti od nasilja u porodici bez obzira koga vrši.
Izvolite.
Žarka Radoje, Frankfurtske vesti. Pitanje za strane državljane. Da li ima kakvih noviteta u stvarima što se usvajanja deci tiče, s obzirom da je Rumunija recimo potpuno ukinula mogućnost usvajanja dece upravo zbog trgovine decom na polju? Pa mi recite ako ima, da li je nešto promenjeno u tom slučaju?
U odnosu na mogućnost stranaca da usvajaju decu u Srbiji, odredbe koje sadrži predlog novog porodičnog zakona ne odstupaju mnogo od rješenja koje sadrži važeći zakon i potpuno su u skladu sa svim međunarodnim ugovorima koje smo zaključili. Najbolja zaštita za dete jeste kada se odgaja u porodičnoj sredini. Ako detetu ne možete da obezbedite da raste u prirodnoj porodici i ne možete da obezbedite da raste u hraniteljskoj porodici i ne možete da obezbedite da raste u usvojiteljskoj porodici u svojoj zemlji, onda mu morate pružiti mogućnost da raste porodici, pa makar ona bila i porodica stranih državljana. To kažu međunarodni dokumenti, mi se toga pridržavamo, smatramo da je potpuno ispravno. Dakle, stranci mogu usvojiti tek kada dete ne može biti usvojeno ili zbrinuto putem alternativnog porodičnog zbrinjavanja u zemlji. Ono što jeste novo jeste jedna pretpostavka zakonska koja se uvodi, koja kaže smatraće se da se nisu mogli naći usvojitelji među domaćim državljanima. Ako je proteklo godinu dana od momenta kada je dete kao potencijalni kandidat za usvojenje uneto u jedinstveni republički lični registar usvojenja, godinu dana je prošlo, a niko nije bio zainteresovan da ga usvoji. Eto, to je novo.
Kolega.
Srđan Dimitrijević, RTS. Koliko mislite da će biti moguće sprovođenje čisto u praksi ovog zakona o iseljenju ljudi bez obzira na pravo svojine u stanu? I rekli ste, to me zanima konkretno, koliko mislite da je to ostvarljivo i za koji neki vremenski period će to moći da bude jedna normalna stvar u praksi? I druga stvar koja me zanima, rekli ste da saglasnost generalno za sudije ove koji će se baviti porodičnim odnosima moraju dati resorni ministar, odnosno prvo postoji neki program. Kada mislite da će taj program biti završen i koliko će trebati tim sudijama da savladaju taj program, odnosno da budu potpuno osposobljeni za donošenje takvih odluka? Znači, kad mislite generalno da bi moglo u praksi da počne to?
Evo, ja ću vam odgovoriti na to pitanje. Evo, koleginice Slava.
Ukoliko ste raspoloženi, možete posetiti sajt ministarstva i naći ćete tekst zakona o porodici i porodičnog zakona i vidjet ćete da su u prelaznim i završnim odredbama predviđena primjena određenih odredbi. Što se tiče samog zakona, on bi trebalo da stupi na snagu, odnosno da se primenjuje od 1. jula naredne godine, ukoliko naravno do tada bude usvojen. A što se tiče specijalizacije, programa specijalizacije koje treba zajedno da donesu ministar nadležan za porodičnu zaštitu i ministar nadležan za pravosuđe, te odredbe stupaju na snagu naredne godine, znači 2006. od dana primene ovog zakona. Tako da ima dovoljno prostora da se napravi program. I onaj drugi deo koji je jako važan, a to je obuka i edukacija ljudi, odnosno zaposlenih u centrima za socijalni rad i svih profesionalaca kojih se ovaj zakon manje ili više direktno ili neposredno tiče.
Na ovaj prvi deo pitanja što ste postavili, koliko je mogućnost da se ove mere o zaštite od nasilja u porodici primenjuju u praksi. Predviđen je znači sudski postupak, parnični postupak. Dve stvari su jako značajne. To je hitnost postupka, znači da je u određenom roku prvostepeni sud dužan da zakaže prvo ročište, a drugostepeni je dužan u roku od 15 dana od momenta stizanja žalbe da odluči o žalbi. I druga stvar, prilikom izricanja mere od nasilja, za zaštitu od nasilja u porodici, žalba na rešenje ne odlaže njegovo izvršenje. I četvrta možda procesna stvar je to načelo dispozicije. Sud nije vezan tužbenim zahtevom da odluči o onoj meri koja je predložena samim tužbenim zahtevom. On može stvar posmatrati mnogo šire i slobodan je da odluči i o primjeni druge mere.
Da li ima još pitanja? Koleginice?
Pitanje za gospodina ministra. Ovaj zakon je zaista izvanredan što se tiče prava i tako dalje. Međutim, kakve su materijalne pretpostavke za sprovođenje tog zakona s obzirom na to da je životni standard u našoj zemlji ovakav kakav je, da i deca iz srećnih porodica nemaju neke materijalne uslove za razvoj, odnosno njima su ugrožena neka osnovna prava?
Dakle, kratko što se tiče samih sredstava za neposrednu implementaciju ovog zakona, porodičnog zakona, ona su obezbeđena u budžetu 2005. godine. Govorimo o samom zakonu. Vi govorite o nečem drugom, pitanje realnosti i realne situacije u Srbiji. Pa znate šta, ono što ovaj zakon stvari pokušava jeste da u suštini izjednači poziciju dece. Ne mogu sigurno deca koja će biti tretirana kroz ovaj zakon biti u povoljnijem položaju od druge dece u Srbiji, ali najmanje što možemo uraditi to je da približno dele zajedničku sudbinu. Tako da ovaj zakon je zapravo u toj funkciji. Toliko.
Da li ima još pitanja? Izvolite.
Slađana Roža, novinar Nacionala. Moje pitanje je za sve vas, pa ne znam ko će tačno da mi odgovori. Koje su tačno mere koje štite dete u porodici nasilja? Znači, koja je razlika u odnosu na raniji zakon? Šta je to što je uneto u ovaj zakon?
Pa, kao što sam već i rekao, postoji čitav set mera zaštite od nasilja u porodici. Bilo da li je žrtva nasilja, dete, odraslo lice, partner, lice kojim se bili u emotivnoj vezi ili ni. Znači, postoji taj instrumenti, najpopularniji su zabrana približavanja, usmerena mera prema nasilniku, izbacivanje, odnosno izlazak iz stana, vraćanje zlostavljenog lica u stan, i tako dalje, i tako dalje. Znači, postoji, to su instrumenti koji se u sudskom postupku, kao što sam malo pre rekao, primenjuju. Hitnost postupka, načelo dispozicije, pa i ko ima pravo da pokrene sve te postupke. Sve to govori da je ova materija, baš zaštita od nasilja u porodici, neće biti, sjajno urađena u ovom zakonu. I što je najbitnije, realna je, primenjiva je i može se primeniti.
Da li ima još pitanja? Konferencija je završena. Izvolite na koktel.